Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітанне. У эфіры Еўрарадыё праграма «Еўразум». У студыі для вас працуе Ганна Балаховіч. Нашыя сённяшнія тэмы. Якім будзе надвор'е ў навагоднюю ноч? Еўрамайдан. Што засталося паза эфірам? За што мы будзем плаціць больш у наступным годзе? Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». З новага года пачынаюць дзейнічаць некаторыя новыя ўказы і законы. Павышаюцца тарыфы і ўводзяцца новыя плацяжы. Зменаў, як аказалася, будзе вельмі шмат. Многія з іх ужо вырашаны факт. І нельга сказаць, што гэтыя змены ў лепшы для нас бок. Што стане даражэй, якія новыя паборы ўвядуць і па якіх новых законах мы будзем жыць у 2014 годзе, даведаўся Артём Мартынович.
У наступным годзе ўводзяць падатак на аўто, даражэюць цыгарэты і жыроўкі, а мінімальны заробак вырасце да 1 600 000 рублёў. Колькі трэба будзе заплаціць за ўласныя машыны, агучыў прэм'ер Беларусі Міхаіл Мясніковіч.
Для «Жигулі» 390 тысяч в год, за «Фольксваген» чуть больше 650, ну а за «Мерседес» надо выложить будет 1 000 000 всего лишь белорусских. Но это все пойдет целевым образом.
Цяпер закон на подпісы ў кіраўніка краіны. Агулам на такім зборы ўрад плануе зарабіць больш за 1 600 000 000 000 рублёў. Таксама аўтамабілістам плануюць падняць штраф за адсутнасць тэхагляду да 5 базавых ці 650 тысяч рублёў. Новая чакае іпэшнікаў. Пасля 1 ліпеня яны мусяць мець дакументы на тавар, якія пацвярджаюць яго набыццё.
Они не хотят легалізаваць сваю прадукцыю. Расіяне, да. Или производители, которые тоже закупают часть сырья за наличку, им же нужны оборотные средства.
Адказывае на гэта дырэктар аналітычнага цэнтра Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Анатоль Змітровіч. У новым годзе можна будзе праверыць, ці не п'яныя супрацоўнікі на працы. Такое права наймальніку дае новая рэдакцыя закона аб ахове працы. Але работнік можа адмовіцца. Тады ў гэты дзень яго вызваляць ад працы без заробку. Падатак на тунеядства плануюць увесці ў Міністэрстве фінансаў. Праект такога ўказу, па словах чыноўнікаў, ужо ёсць. Але калі дакладна будзе ўведзены такі падатак, пакуль не зразумела. За жыллё пасля святаў беларусы будуць плаціць больш. Сям'я з трох чалавек, якая жыве ў двухпакаёўцы, аддасць каля 400 тысяч. Гэта будзе болей на 117 тысяч, калі параўноўваць з сёлетнімі плацяжамі. Падлічвае міністр эканомікі Мікалай Снапкоў. Абітурыенты ў новым годзе будуць паступаць ва ўніверы па новых правілах. Зараз змены на ўзгадненні ў Саўміне і адміністрацыі прэзідэнта, таму іх канчатковы варыянт яшчэ невядомы. Але чыноўнікі разглядаюць адмену льготаў пры паступленні для вяскоўцаў, а таксама паступленне без іспытаў для алімпіяднікаў і медалістаў у педуніверы. З новага году вырастуць кошты на цыгарэты, акцызы падаражэюць у 1,5-2 разы, але вырасце мінімальны заробак да 1 600 000 рублёў за месяц. Новыя змены ў краіне анансуе кіраўнік Александр Лукашенко з дыктатуры ў дэмакратыю.
Перыяд дыктатуры заканчваецца, наступае этап дэмакратыі, ад гэтага нікуды не дзецца з будучага года. Ну, наверное, начало это положат этому местные выборы. Местные советы.
А выбаршчыкі будуць галасаваць на гэтых выбарах толькі па месцу часовай ці пастаяннай рэгістрацыі. Таксама новая ад цэнтра выбаркаму. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Адзінае, што пакуль невядома дакладна, гэта ці ўвядуць падатак на аўто, бо гэты ўказ яшчэ не падпісаў кіраўнік краіны. Але шмат зменаў ужо дакладна адбудзецца, але жыць наўрад ці стане лягчэй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Наш корреспондент Алесь Пілецкі апошнія дні сыходзячага года праводзіць у Кіеве, дзе сочыць за падзеямі на Еўрамайдане. У прынцыпе, пратэсты ў Кіеве сталі хіба самай галоўнай падзеяй года, не толькі для Украіны, але і для нашай краіны. Мы шмат распавядалі пра гэтыя падзеі і на нашай старонцы, і ў эфіры Еўрарадыё, але нешта засталося паза эфірам. Падзеі ў Кіеве вачыма нашага корреспондэнта, так сказаць, уласныя эмоцыі, без купюр.
Так выйшла, што ў Кіеў я еду амаль адразу пасля працоўных візітаў у Грузію і Літву. Ведаю пра сітуацыю не больш, чым чараговыя карыстальнікі інтэрнэта ў Беларусі. Брутальныя разгоны, сотня тысяч людзей на вуліцах, збіццё журналістаў, беркут. Толькі асярожней там, чую ад паловы рэдакцыі. Але ў самім Кіеве мяне чакаюць сюрпрызы. На пачатку, падчас пікетавання Вярхоўнай Рады і Кабміна, высвятляецца, што рэвалюцыянеры хочуць не падпісання асацыяцыі з ЕС, а адстаўкі ўрада і самога прэзідэнта Януковіча. А пасля двух дзён на Майдане разумею, што тут зусім не вайна, а хутчэй карнавал. Але сваю долю адреналіну ўсё ж атрымліваю падчас паходу калоны дэманстрантаў на адміністрацыю Януковіча. У мяне амаль трасуцца каленкі, страшнавата. У гэты момант, калі мяне праходзяць дзве шыкоўныя дзяўчыны на абцасах і ў кароткіх спадніцах. Зараз будзем штурмаваць Яніка, жартуюць яны. Дэманстранты стаяць для адміністрацыі прэзідэнта Украіны ўсю ноч. Міліцыя разагнаць іх так і не наважваецца.
Чулоні, шо ты да мені, бомда на одра, моя лебідко кохана. Я люблю тебе.
Яшчэ адзін візіт у Кіеў прыпадае на пік антымайдана. Мае суседзі па купе, украінцы, доўга не вераць у мэту візіта. Усе на майдан едуць, навошта вам антымайдан, вы што? А я насамрэч еду шукаць праціўнікаў рэвалюцыі, каб пачуць іх аргументы. Знаходжу без асаблівых праблем. Пакуль на майдане мітынгуе некалькі соцень тысяч чалавек, на адлегласці адной станцыі метро можна пачуць зусім іншыя меркаванні. А вось удзельнікі антымайдана мяне амаль здзіўляюць. Перадусім талерантным стаўленнем да сваіх апанентаў з майдана ды бачаннем будучыні Украіны. А яшчэ падчас другога прыезду заўважаю, што майдан стаў іншым. Большыя барыкады, больш людзей, менш палітычных лозунгаў і заклікаў, гандаль кавай і рэвалюцыйнай атрыбутыкай, звышпрыбыткі кавярняў і бараў. Хоць усё па-іншаму трымаецца на неангажаваных у палітыку людзях, якія проста прыйшлі паглядзець на рэвалюцыю і засталіся. Мінск пасля кіеўскага майдана падаецца ціхім і спакойным горадам, а калегі не разумеюць маёй раптоўнай цікавасці да розных мадэляў процівагазаў, шлемаў для сноўбардыстаў і партатыўных радыёстанцый. Кажуць, наступная рэвалюцыя не хутка, тым больш беларуская.
Наша влада не падабаецца.
Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўрамайданаўцы плануюць стаяць і на Новы год. Многія людзі плануюць адзначыць свята на Майдане. У кнігу рэкордаў Гіннеса падалі заявку на новы рэкорд. Майдан плануе сабраць сотню тысяч людзей і праспяваць разам гімн Украіны. Але што будзе далей? Чым скончыцца Майдан? Пра гэта мы пацікавіліся ў мінакоў на беларускіх вуліцах.
Вам слова!
Вам слово.
Чем скончится Евромайдан у Киеве?
Украинцы не получат то, чего хотели те, которые участвовали на Евромайдане.
Я думаю, что победой. Я во всяком случае очень этого хочу, и я очень верю. Победы тех, кто бастует и кто просит свободы, победы борцов за справедливость.
Ничем хорошим не закончится. Россия их не пустит в Евросоюз. Это лично мое мнение.
Наверное, Украина пока не присоединится к Европейскому Союзу, потому что фактор энергоресурсов является решающим.
Как обычно, что ж тут думать, скорее всего, война гражданская.
Я вообще не в курсе, честно.
Я надеюсь, что он закончится хорошо. Для наших ребят, конечно. То есть все мы тут переживаем, поэтому... Я абсолютно на стороне тех парней, которые сейчас стоят на Майдане.
Чем скончится Евромайдан у Киеве?
Ничего они не смогут сделать, бо это не можемо, потому что мы ничего не можем сделать, а Янукович, он, у него есть потенциал Лукашенко.
Да понятия не имею, чем он закончится там. Кто сильнее окажется, тот и победит.
Sorry, but my opinion is I don't care.
Надеюсь, что люди образумятся и будут жить так, как жили, без этих всяких митингов, протестов, потому что с покон истории, ну, история сложилась так, что славянские люди там и Россия, Беларусь, Украина, они как бы вместе вот всегда были. Я надеюсь, что так оно и будет дальше.
И это вам важно? Ничем, как обычно.
I really don't know. I don't know Ukraine and conditions in Ukraine. Okay. I wish them luck.
Это были ваши слова.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Невядомыя зламыснікі абстралялі з аўтаматаў рэзідэнцыю пасла Германіі ў Грэцыі. Па інфармацыі СМІ затрыманыя 6 чалавек. Па дадзеных афінскай паліцыі ў выніку інцыдэнта, які адбыўся ў ноч на панядзелак 30 снежня, ніхто не пацярпеў, але будынку нанесеная шкода, перадае агенцтва АФП. На месцы здарэння ў прыгарадзе Афін Халандры выяўлены некалькі дзясяткаў гільз. Чацвёра зламыснікаў схаваліся на двух матацыклах. Тэрыторыя рэзідэнцыі ачэпленая, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за здарэнне. Прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас і міністр грамадскага парадку Нікас Дэндзіас правялі тэлефонную гутарку з нямецкім амбасадарам Вольфгангам Дольдам. У Франции ухвалили уведение 75% податку на богатие. Конституционный совет Франции признал законной пропанову обкласти компании податком у поверх 75% от заробков, якія перевышают 1 миллион евро у год, поведомляя Market Watch. Нагадаем, что ранее та же инстанция признала антиконституционной аналогичную пропанову, згодно за якой податок повинен был выплачивать сам супрацовник. Президент Франции Франсуа Оланд ранее заявил, что повышение податку не является покаранием, однако может посприять снижению выплат топ-менеджерам у часы экономичного кризиса, высокого беспрацовья и скорочения заработков шараговых громадян. Урад Франции проводит политику жорсткой экономии для того, как скоротить дефицит бюджета. Диссиденты, якія у Женеве захапілі вілу дачкі президента Узбекистана Гульнары Карымовой, знайшлі там картины, якія, як меркуецца, былі незаконна вывезеныя з узбекскіх музеяў. Про гэта паведамляе Радыё Свабода. Па словах диссидентаў, некаторыя картины нават устаўленыя ў музейныя рамкі. Заўсёды купляла, купляю і буду купляць найлепшыя картины маіх сучаснікаў ва Узбекистане, адказала на прэтэнзіі сама Карымова. Між тым, сын Льва Резнікова, мастака, картина якога «Гранат», была знойдзеная ў доме узбекскай прынцэсы, поведомил, что полотно было продадено Ташкентскому державному музею. Это было еще в 1990 году, и право перепродажу картины музей не имел. Диссиденты, которые захопили будинок 23 снежня, сделали так само фотосдымки у прихожения у Карымовой автомобиля Бентли и Корана 18-го стагодия, уприхоженного каштовными каменями. Служба информации Еврорады. Гэта былі асноўныя навіны з Еўропы, дзе, дарэчы, напярэдадні святаў разгарэўся скандал. Сетка супермаркетаў пачала рэкламаваць стэйкі з аленяў, і з-за папулярнасці стравы самі алені апынуліся пад пагрозай. Пра гэта неўзабаве пагаворым у нашым Еўрафокусе.
Еўрарадыё.фм.
У Европе стали популярными стравы из оленины, але, как вядома, гэта символ Нового года и помощники Санты, на яких ён развозить подарунки. Некоторые крамы нават почали популяризовать стейки из оленины. З-за гэтага олени опынулися под погрозой зникнення. С подрабязностями Змітер Кустоўскі.
Олені, якія ў многіх асацыююцца з калядамі, нечакана аказаліся пад пагрозай. Усё з-за новых гастранамічных трендаў. Фінская тэлекампанія Viaplay паведамляе.
Занепакоеныя тым, што жывёл ледзь хапае, каб задаволіць унутраныя патрэбы, фінскія вытворцы аленяў адмовіліся ад замовы нямецкай кампаніі на 100 тысяч галоў, якія адправіліся б на абедзены стол.
Сапраўды, сама Фінляндыя вымушана экспартаваць аленяў з Расіі. У той жа час пачаставацца фінскімі аленямі хочуць не толькі немцы, але і французы з іспанцамі. У Вялікабрытаніі ж пакуль да не звычайныя стравы ставяцца асцярожна. 5 гадоў таму разгарэўся скандал, калі высветлілася, што шведскі мэблевы гігант IKEA прадае салямі, якое ўтрымлівае аленіну. Але і тут нічога не могуць зрабіць з буйной нямецкай сеткай супермаркетаў Lidl, якая перад калядамі пачала прадаваць аленевыя стэйкі ў Брытаніі прыкладна за 8 фунтаў. Перадкалядная спецпрапанова спадабалася не ўсім. Адзін з жыхароў Бірмінгема абураецца.
Я думаю, што гэта вар'яцтва, і дзве мае дачкі будуць вельмі расстроеныя, калі даведаюцца пра гэта. Калі рэкламны буклет за у нашы дзверы, я занерваваўся, калі шчыра.
Вядома, што неўражаныя палітыкай сеткі крамаў і абаронцы жывёл. Яны сцвярджаюць, што навінка ў крамах ставіць пад пагрозу і ваўкоў з мядзведзямі. Джастін Керсвелл з жывёлаабарончай і вегетарыянскай групы Віва кажа:
«Кладучы мяса аленяў на брытанскія прылаўкі, Lidl не гаворыць кліентам, што разам з гэтым адбываецца сістэматычнае паляванне і адстрэл іншых жывёл».
А прадстаўнікі Lidl на выпады і прэтэнзіі адказваюць, што ўсе свае прадукты яны вырабляюць у адпаведнасці з дырэктывамі ЕС і кажуць пра популярнасць аленіны сярод кліентаў. А экзатычны пастаўшчык мяса Кезі паведамляе, што цяпер за вялікага попыту ён прапануе далікатнае сакавітае мяса круглы год, прадаючы ўсё, пачынаючы ад аленевых каўбас і стэйкаў да фрыкадэлек і фаршу. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Як бы гэта не было сумна для абаронцаў жывёлаў і эколагаў, але прапанова не ўзнікае, калі няма попыта. Таму найперш самі людзі стварылі такую сітуацыю і паставілі пад пагрозу сімвал калядаў да Новага года. Але пяройдзем да іншых навінаў з аднаго боку добрых, а з іншага не вельмі. На Новы год будзе цёпла, але нават уначы снега чакаць не даводзіцца. Чаму? Даведаемся неўзабаве.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Снегу ў навагоднюю ноч можна не чакаць, расстройваюць сіноптыкі. А такая высокая тэмпература, вядома ж, анамальная для снежня. Апошняя раз, праўда, такое ўжо было 40 гадоў таму. З-за чаго так адбываецца і хто вінаваты ў анамальным цяпле зімой, даведаемся ўжо зараз.
Упершыню за шмат гадоў у Мінску на Кастрычніцкай плошчы няма катка, і пакуль невядома, ці з'явіцца ён там увогуле.
Гатоў, проста вы ж разумееце, плюсавая тэмпература, што там, як яго заліць. Все службы готовы. Будут условия погодные, будут все. Ну, определенный период времени, чтобы было минус 4.
Рассказывает Дмитрий Крушинин, специалист организационно-массового отдела управления спорту и туризму Мінгарвыканкама. Ён тлумачыць, что для открытия катка на Кастрычніцкай и у інших районах города все подрыхтавалі прикладно месяц тому, але планы сорвало резкое потепление. Тому Дмитрий раіць наведваць каток ля палаца спорту. Галоўны синоптик гідрометэацэнтра Людмила Парашук так само чакае снегу и морозу. Святы ж уже вельми хутка, але признается, что порадовать беларусу ёй няма чым.
Не хотелось бы, чтобы на празднике был настоящий Новый год, настоящая радость для детей и, наверное, и для взрослых. Но, к сожалению, ничем порадовать не можем. Аномальное тепло, которое у нас наблюдается сейчас, сохранится и в последних числах декабря.
Я надо дае, что апошний раз настолько тепло перед святами у Беларуси было аж на 40 годов тому, у 1974 годе. Тады морозы у Минск пришли только посярод зимы, а плюсовая температура заховывалася у весь снежень. Сёлета на Новый год у некоторых районах Беларуси синоптики обяцают навод 8 градусов тепла, перед усім у Брэсці и Гомелі. У Минску будет холодней, каля двух. Кто же во всем виноваты? Отказ ведомый. Людмила Парашук рассказывает, что сёлета у небе над Украиной и поуднем России утворился свой особливый поветренный затор. Паўднёвый циклон сутыкнулся с усходним антициклоном. И аккурат гэты небесный затор не пускает у Беларусь сапраўдную зиму. До нас протягивая поступать теплое паўднёвое поветра.
Вместо того, чтобы поступать в северных широт, где все настроено на зимний лад, она поступает у нас с юга. А почему это происходит? Вот в атмосфере так малоподвижно обосновались над Северной Атлантикой циклоны, а над югом Европейской России, над Поволжьем, антициклон.
Говорит Людмила Парашук. Коли гэты корак рассмокчаться, не ведая никто. Долготерминовых прогнозов белорусские синоптики робить не берутся. Тому цалком верогодно, что покататься на коньках ля головной белорусской елки на Кастрычніцкай площади не отрымается еще долго. Але отсутность снегу псуя свято не усім. У резиденции белорусского Деда Мороза, что у Беловежской пуши, отсутности снегу не радуются, але и не бядуют с этой причины. Говорит, что на святочный настрой гостей это не уплывая, а сядзіба буде працавать при любой температуре. Информационная служба Еврорадио.
Ну а далее нас чекают новины спорту, про якія распавяде Віталь Дзеблюк.
Новины спорту на Еврорадио. Джеф Плат официально стал хоккеистом Ярославского клуба «Локомотив». Его контракт различен до травня 2016 года. Плат вельми тепло развитался с фанатами Минского «Динамо» на опошнем матче команды в 2013 годе. 29 снежня на Минской арене зубры разгромили Нижегородская торпеда с ликом 4-0. Плат вельми хотел забить, шмат кидал по воротах, але вызначился только голевой передачей. После матча нападающий расповел, чему не гулял за сборную Беларуси на турниры у Швейцарии. По словах Плата, ему физично вельми тяжко дал попередний турнир у Австрии. Другой причиной хоккеист назвал перемогу с Ярославским клубом, а третий и самый головный фактор, каже Плат, был у тем, что ему треба было отлучиться в Финляндию, каб заручиться с невестой. Правда, спортсмен еще не ведая, коли яны змеи, а женятся. Махчима только у 2015 годе. Не глядячи на переход у Локомотив, Плат намерены гулять за белорусскую сборную на травинском чемпионате света у Минску. Гонщик Михаил Шумахер, семиразовый чемпион Формулы-1, находится у коме. Немец опынулся в критичном стане после инциденту, які здарыўся падчас катання на горных лыжах у французскіх Альпах. Пры падзенні Шумахер моцна стукнуўся галавой аб камень. Нават надзеты шлем не прадухіліў сур'ёзных траўм. З-за кровазліцця ў мозг спатрэбілася неадкладнае нейрахірургічнае ўмяшанне. Першапачатковая інфармацыя была больш аптымістычнай, гаворка ішла пра страсенне мазгоў. Цяпер жа яго стан медыкі ацэньваюць як крытычны. Традиційний гандбольний турнір Yellow Cup у швейцарському Вінтертуре другий раз запар виграла зборная Білорусі. У стартовому поєдинку наші спортсмени заступили зборной Швейцарії з ліком 25-36, але потім реабілітувалися. У другому турі вони обгуляли єгиптян 29-26, а у заключному поєдинку 29 снежня білоруські гандболісти опинулися мацнішими за зборную Росії 30-29. До речі, капітан зборної Білорусі Сергій Рутенко 14 разів поцелив у вороти суперників. На початку 2014 года белорусские гандболисты отправляются у венгерский Дендьеш. Там с 3 по 5 студеня пройдет еще один международный турнир со сборными Венгрии, Польши и Чехии. А после этого их чекает финальная стадия чемпионата Европы. И она пройдет с 12 по 26 студеня у 4 городах Дании. Белорусский хоккеист Дмитрий Коробов набрал первое очко у НХЛ. У национальной хоккейной лиги он обороняет колеры клуба Tampa Bay Lightning. У черговом матче своей команды супроть Нью-Йорк Рейнджерс Коробов отдал голевую передачу. Гэты гол стал у матча опошним. Правда, команда Коробова у вынику проиграла конным полициантам с ликом 3-4. После матча з'явилось официальное поведомление, что Коробов изнову отправлены в дочинную команду Syracuse Crunch. С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
На черзе у программе «Евразум» новины зорного света от Маши Колесниковой.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
Шоу-биз.
Зибош. Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Сергій Міхалок запісаў навагоднюю прамову рэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Відэазапіс прамовы зроблены на фоне Нацыянальнай бібліятэкі ў Мінску, а паглядзець яго можна на нашым сайце eurorado.fm. Абяцаю пракусіць руку дысідэнту і рэтраграду Лявону Вольскаму, каб ён не змог граць на гітары і складаць свае разбуральныя, пахабныя і вульгарныя песнікі, дэкламуе Міхалок. Обяцаю написать и опубликовать у Советской Белоруссии рецензию «Пасквиль» на книгу «Полонез» криминальника и псевдопоэта Некляева, якую он мне усунул, скориставшись моим секундным замешанием на сходняку маргиналу у соседнем ворожем Евросоюзе. Михалок обяцает сдать у себя нушки, пароли, яуки, каналы спецагентов ЦРУ и МОСАДа, якія забеспечивали его инструкциями у опошний час по разгойдыванию лодки стабильности у родной Беларуси. И вядома ж, я распушу групу Ляпіс Трубецкой и буду выступать сольно под своим правдивым прозвищем Зильберштейн на Дажинках и Славянским базары, заявил музыка. У американским Хокуями отзначит день гурта Нирвана. У городе, який знаходится у 6,5 километрах от родного Курту Кобейну Абердина, лидер Нирваны жил некоторый час. Як отзначил мэр городка, творчесть гранжеров поуплывала на округу Грейс-Харбор у штате Вашингтон. Он лишит Курта Кобейна и Криста Новоселича часткой супольности города и таким чином хочет отдать им пошану. Святкование Нирвана Дэй отбудется 10 красовика. И оно пройдет у один день с уведением новых удельников у темлику Нирвана у залу славы рок-н-ролла. Карлос Сантана нечакана потрапіў у калядную гісторыю. Дзякуючы журналістам, музыка змог адшукаць Маркуса Мелоуна, перкусіяніста з першага складу блюз-бэнд, якога згубіў на некалькі дзесяцігоддзяў. Мелоун запісаў першы альбом Сантаны і нават напісаў песню для яго. Але ў 68-м годзе музыка трапіў за краты. Сантана набыў сусветную вядомасць, а Мелоун жыў на сметніках цягам 40 гадоў. Яго выпадкова знайшоў журналіст, які рабіў рэпартаж пра незаконные сметники. Мэлоун ему проставился как удельник первого склада гурта Сантаны. Сантана, как только доведался про новину, одразу выправился на встречу с Маркусом. Мэлоун признался, что завсёды боялся этой встречи, але и молился, каб яна отбылася. Гитарист твердо пообещал вытягнуть старого сябра с улицы у студию. У хуткім часе музыка планует скликать первый склад и записать им новый материал. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм.
Ну і напрыканцы нашай праграмы традыцыйная афіша на бліжэйшыя дні.
Афіша.
Вітаю! Пры мікрафоне Маша Калеснікава з афішай ад Еўрарадыё. 1 студзеня у гасцінічным комплексе «Тэатральны» адбудзецца святкаванне Новага года. У праграме спецыяльнае навагоднія афармленне, шоу-праграма, выступ эксперыментальнага тэатра, лайф-сцэна і два дыджэй-танцполы. Уже 31 снежня на лайф-сцене будут зажигать «Тая дорогу», «Джиджи Бинкс», «The Bombasters» и иншие. Магия новогодней ночи в том, что за ее начинается новое житё, и всем нам здается, что повинно отбыться нечто дивное и доброе одразу после бою курантов. У лофт-кафе «Цуд» после полночи сдарится обовязково, запевнивают организаторы святочной вечерины. До 12 будут подводиться выники года адыходящего под дорослый джазовый аккомпанемент. Будут подаваться и адмысловые новогодние стравы от шеф-кухаров лофт-кафе. Усё меняется ровно у полночь. С обновления на циферблате начинается и Новый год, и джазовый бенд сменяется диджеями. За барной стойкой летают шейкеры и бутыльки, ведущий переутворяется у МС. Не пропустите! Гурт «Палат» запрашивает жыхароў столицы отзначить каляды у клубном формате. Концерт «Каляды» в Великом городе отбудется 6 студеня Нового года у клубе «Репаблик». Сёлета исполняется 15 годов проекту лидера гурта «Палац» «Калядная сустреча с Олегом Хоменком». Гэтым разом для проведения импрезы абраная наивеликшая клубная пляцовка Минска «Репаблик». Счастливого Нового года! Почуемся!
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На гэтым усё праграма «Еўразум» заканчваецца. Добрай вам падрыхтоўкі да святаў. Апошнюю гадзіну з вамі правяла Ганна Балаховіч.
Еўразум.